gawain ng isang pastor ay hindi birong trabaho. Sang-ayon sa mga talubhasa, ang pag-aalaga ng tupa ay hindi madaling bagay. Ang tupa ay may malabong paningin, kung kaya't umaasa sila sa tinig ng kanyang pastol upang makalakad ng ligtas. Gayun din naman, ang mga tupa ay lapitin ng mga panganib sapagkat sila ang masigit na inaasam na silain ng mga mababangis na hayop. Sa banal na kasulatan, ang mabuting pastol ay gumagawa ng lahat ng paraan upang mapangalagaan ang kanyang tupa. Ibibigay niya ang kanyang buhay sa oras ng panganib, mailigtas lamang ang mga tupa na kanyang pinapastulan. Ang sabi sa 23 kabanata ng mga awit, 1-4, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay niya sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang pinitawan, sa matuwid na landasin doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kanimlan, hindi ako matatakot sapagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Ang buhay ay puno ng masilimuot na daan at kapasyahan. Kaya naman, lubos na mahalagang liwanag na magsisilbing gabay sa ating daan. Ang paksa na ating pag-aaralan ay matatagpuan sa 34-35 sa aklat ng Ezekiel. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Fino de la Peren. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko.
Ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel ay hahanguin po natin sa kabanatang 34 at 35. Muli pong sumasa inyo ang kaibigan ninyo't pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa pagkakataong ito, ang mga bulaang propeta sa Israel ay napatunayang mga sinungaling sapagkat ang pagwasak sa Jerusalem na propesiya ni Propeta Ezekiel ay nagkaroon ng katuparan at merong mensahe ang Diyos para sa mga bulaang propeta. Basahin po natin ngayon ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel dito sa 34 na kabanata sa 1-2 talata na ganito po ang kanyang pahayag. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, magsalita ka ng mga propesiya laban sa mga pastol ng Israel. Magsalita ka ng propesiya at iyong sabihin sa mga pastol. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Kahabag-habag ang mga pastol ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili. Hindi ba dapat kainin ng mga pastol ang mga tupa? Hindi si Ezekiel ang nagpahayag nito kundi ang Diyos. Ako ay hindi tutol sa mga gawaing pagpapakilala ng mga simbahan na nangangailangan ng suportang pinansyal. Subalit sa aking pananaw ay hindi lamang dapat na sila ay magpakilala, bagkos ay dapat nilang pakainin ang mga tao ng salita ng Diyos. Sa aking palagay ay hindi nararapat para sa isang grupo na humingi ng kaloob sa mga tao kung hindi pa ito nabibigyan ng pagkaing espiritual ang kanilang kaluluwa. Dapat tayong sumuporta sa mga ministeryo kung tayo ay nakakatanggap ng mga pagpapala. Ang gawain sa ministeryo ay hindi laging panghihingi ng salapi, kundi pagpapakain ng mga tupa. Dumako naman po tayo ngayon sa 4 na talata at makikita natin ang pagpuna ng Diyos sa mga bulaang propeta. Sinabi ni Propeta Ezekiel, "Hindi ninyo pinalakas ang payat, hindi ninyo pinagaling ang may sakit, o inyumang tinalian ang mga pilay, o inyumang ibinalik ang naligaw, o inyumang hinanap ang nawawala, kundi pinamunuan sila na may karahasan at kalupitan." Tayong lahat ay merong pangangailangan, at ang tanging bagay na makapagbibigay ng katugunan ay ang salita ng Diyos. Kung ang isang mangaral ay hindi nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga tao, hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ministro. Ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 5 talata ang ganito, "Kaya sila'y nangalat dahil sa walang pastol, at sila'y naging pagkain sa lahat ng mababangis na hayop sa parang na nangakalat." Mga kaibigan at mga kapatid, ipinapahayag ng talatang ito na kung ang mga tao ay hindi napapakain sa kanilang espiritual na pangangailangan, ay mangangalat silang lahat. Hahanap sila ng ibang lugar kung saan sila makakapakinig ng salita ng Panginoon. Walang batayan upang sila ay ating hatulan, sapagkat ang mga tupa ay dapat napakainin. Kailangan ng mga anak ng Diyos na makapakinig ng salita ng Panginoon. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel dito sa 7 hanggang 10 talata ng kabanatang 34 sang-ayon sa aklat ni Propeta Ezekiel na ganito po ang sinasabi. "Kaya't kayong mga pastol, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Kung papaanong ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang aking mga tupa ay naging biktima, at ang aking mga tupa ay naging pagkain ng lahat ng mga mababangis na hayop dahil sa walang pastol. At sapagkat hindi hinanap ng aking mga pastol ang aking mga tupa, kundi aking mga pastol ang mga nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Kaya't kayong mga pastol, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa mga pastol, aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang mga kamay, at akin silang patitigilin sa pagpapakain sa mga tupa. Hindi na pakakainin ng mga pastol ang kanilang sarili. Aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang mga bibig upang huwag silang maging pagkain nila." Itinuturing ng Diyos na may pananagutan ng mga bulaang pastol. Sinabi niya na ako ay laban sa kanila na tulad ng sa kasalanan at sila ang pananagutin ko sa mga ito. Ganito po ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 11 talata. "Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aking pagmamalasakitan sila." Sa pagkakataong ito ay tunghayan po natin ang pahayag ng mabuting pastol na sinabi niya, "Ako ang mabuting pastol." Mga giliw na tagapakinig, si Jesucristo ay muling napaparito sa sanglibutan upang tuparin ang propesiya ng kanyang pagpapastol sa daigdig. Ngayon ay simulan nating tanawin ang panghinaharap. Ang mga pahayag na ito ay pagbibigay sigla sa mga bihag na Israelita. Ipinahayag niyang siya ang mabuti, dakila at punong pastol ng mga tupa. Sinabi ng Diyos na kaniyang hahanapin ang mga tupa. Sinabi ni David sa 1 talata ng 23 kabanata sa aklat ng mga awit ang ganito, "Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Kamangha-mangha ang pahayag na ito para sa akin. Ang salitang akin ay 18 ulit na ginamit sa 11 hanggang 29 na talata. Ako'y nalulungkot para sa mga taong nagmamalasakit dahil sa kanilang mga nagawa. Kung ipinapahayag ng Diyos ang salitang akin, ay nangangahulugan ito ng biyaya. Ipinahayag ng mabuting pastol sa 11 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 28 ang ganito, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Ipinahayag rin niya sa 10 kabanata ng Juan, talatang 28 ganito, "Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak." Sa 12 talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Ezekiel. Kung papaanong hinahanap ng pastol ang kanyang kawan kapag ang ilan sa kanyang mga tupa ay nakakalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Nakaraan na ang 2,000 taon mula nung pumarito sa sanglibutan ng Panginoong Hesukristo, ang mabuting pastol, at nanatili ang kanyang pahayag na pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Sa inyong palagay, mga kapatid at mga kaibigan, bakit kaya nila naririnig ang kanyang tinig? Merong 2 dahilan. Una ay sapagkat tumatawag sila sa kanila, at ang ikalawa, kilala siya ng kanyang mga tupa. Napakainam na tayo ay merong ganitong pastol. Alamin po natin ang ipinahayag ni Ezekiel sa 13 talata na ganito ang kanyang sinabi, "Aking ilalabas sila sa mga bayan, titipunin ko sila mula sa mga lupain, at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. Pakakainin ko sila sa mga bundok ng Israel sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa lahat ng tinatahanang dako sa lupain." Ang pahayag na ito ay tungkol sa bayang Israel at kung ano ang gagawin niya sa kanila sa panghinaharap. Sila ay nanatiling bihag ngayon dahil sa kanilang paghihimagsik at pakikinig sa mga bulaang propeta. Ngunit sinabi ng Panginoon, "Ako ay hindi pa tapos sa kanila sapagkat ang layunin ko'y maibalik sila sa kanilang sariling lupain." Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Ezekiel sa 14 at 15 talata. "Aking papakainin sila sa mabuting pastulan at ang matataas na bundok ng kataasan ng Israel ang kanilang magiging pastulan. Do'y mahihiga sila sa mabuting lupaing pastulan at sa matawang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. Ako mismo ang magiging pastol ng aking mga tupa at sila'y dadalhin ko sa kapahingahan," sabi ng Panginoong Diyos. Ipinahayag ng Diyos na sila ay kanyang pakakainin sa isang mainam na pastulan, at kung sila man ay hihimlay, ay meron pa rin silang kaligtasan. Makikita po natin na ito ay mangyayari sa panghinaharap, sapagkat kung pagmamasdan ninyo ang Israel, ay napapaligiran ng mga panganib sa kasalukuyan. Basahin po natin ang 16 na talata. Ito po ay pahayag ni Propeta Ezekiel. Sinabi, "Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang naligaw. Tatalian ko ang nabalian at palalakasin ang mahihina, ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas. Aking pakakainin sila ng kahatulan." Kung merong isang tupang nawawala, ang mabuting pastol ay kaagad na naghahanap. Yun ang gagawin niya sa kaniyang bayang Israel at gayon din sa kaniyang iglesia. Noong ipahayag ng Panginoong Hesukristo ang tungkol sa talinghaga ng nawawalang tupa, ay sinabi niyang merong 100 tupa at ang isa sa mga ito ay nawawala. Ano ang ginawa ng pastol? kanya na lang bang kalilimutan ang nawawalang tupa? Ang sabi niya, kung nais umalis ng isang iyon ay walang problema, sapagkat meron pa namang 99 na natitira. Subalit mga giliw na tagapakinig, sinabi ng mabuting pastol, ako ay nagsimula sa 100 at bubuin kong muli na 100. Mga kaibigan, tayo ay makapapasok lamang sa langit, hindi dahil sa ating katalinuhan o kamangmangan, kundi tayo ay naging tapat sa dakilang pastol. Ipinahayag naman ni Propeta Ezekiel sa 20 talata ang ganito, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanila, narito ako sa makatwid, bagay ako ang hahatol sa matabang tupa at sa patay na tupa. Malinaw na ang gagawa ng pagbubuklod-buklod ay ang Diyos. Sa 13 kabanata sangayon sa Ebanghelyo ni Mateo, ay ipinahayag ng Diyos ang talinghaga tungkol sa mga damo at sa triguhan. Basahin po natin ang pahayag na ito ng Panginoong Diyos sa 24 hanggang 30 talata na sinabi niya, nagbibigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga, ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nang galing ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito at sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang mga trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihin at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo at ipasok sa aking kamalig. Makikita po natin sa talinghagang ito na ang Diyos ang hahatol at ito ang kanyang gagawin. Kaya't kung may lalapit sa inyo at magtatanong tungkol sa kalagayang espiritual ng isang kapatid sa simbahan, ay mas mabuting sabihin na hindi natin alam sapagkat ito ay tungkulin ng Diyos. Sapagkat nalalaman ng Diyos ang tunay na sa Kanya at ang hindi. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Ezekiel dito sa 21 hanggang 24 na talata na ganito po ang kanyang pahayag. Sapagkat inyong itinutulak ng tagiliran at ng balikat at inyong sinuswag ng inyong mga sungay ang lahat ng may sakit hanggang sa inyong maikalat sila. Aking ililigtas ang aking kawan at hindi na sila magiging biktima at ako ang hahatol sa pagitan ng mga tupa. Ako'y maglalagay ng isang pastol sa kanila, ang aking lingkod na si David, at kanyang pakakainin sila. Kanyang pakakainin sila at sila'y magiging kanilang pastol, at akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos, at ang aking lingkod ni sa David ay magiging pinuno nila. Akong Panginoon ang nagsasalita. Ako'y naniniwala na ang daigdig ang magiging pangwalang hanggang tahanan ng Israel at si David ang mamumuno nito pagpakailanman. At ang simbahan ay magiging bahagi ng bagong Jerusalem kasama ang Panginoong Hesukristo. Ipinahayag ng Diyos na siya ay muling paparito at kukunin ang simbahan, kaya't huwag tayong magtipon ng mga kayamanan dito sa sanglibutan. Ganito po naman ang sinabi ng Panginoong Diyos sa 25 talata. Ako'y makikipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan at aking aalisin ang mababangis na hayop sa lupain at sila'y maninirahang tiwasay sa ilang at matutulog sa mga kakahuyan. Kamanghamanghang malaman
na ang lupain at ang mga Israelita ay nakaayon sa nilalaman ng banal na kasulatan. Kung sila ay nasa kanilang lupain at pinagpapala ng Diyos, ibig lamang sabihin na sila ay nasa tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa 28 talata ay ganito po naman ang pahayag ng propeta. Sila'y hindi na magiging biktima ng mga bansa o lalamunin man sila ng mga hayop sa lupa, kundi sila'y maninirahang tiwasay at walang mananakot sa kanila. Darating ang panahon na ang Israel ay hindi na magiging biktima ng mga bansa. Kahit ganoon ang kanilang kalagayan ngayon ay babaguhin ng Diyos sa tamang panahon. Lumipat naman po tayo ngayon ng ating pag-aaral at pagbubulay sa 35 kabanata. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng muling pagtatatag ng bayang Israel. Merong 2 bagay na dapat mangyari bago maibalik ang mga Israelita sa kanilang lupain na may kapayapaan. Ang una ay dapat munang mahatulan ang Edom at ang ikalawa ay kailangang mapatawad ang mga makasalanan ng Israel. Tinatalakay rin sa kabanatang ito ang tungkol sa paghatol at pagwasak sa Edom na tinatawag ding Bundok Seir. Dapat munang matupad ang mga ito bago maganap ang pagbabalik ng bayan ng Israel sa kaniyang lupain. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 1-4. Bukod dito, yung salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, "Anak ng tao, humarap ka sa bundok ng Seir at magsalita ka ng propesya laban doon. Sabihin mo roon, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ako'y laban sa iyo, o bundok ng Seir, at aking iuunat ang aking kamay laban sa iyo, at gagawin kitang Seir at wasak, aking gigibain ang iyong mga bayan, at ikaw ay magiging wasak, at iyong malalaman na ako nga ang buhay na Diyos." Ang tinutukoy ng mga talatang ito ay ang Edom na kung saan ay matatagpuan doon ang bayang nakatayo sa mga bato na tinatawag nilang Petra. Ang bayang iyon ay nanatili roon, subalit binabalot pa rin ng kapanglawan. Dumako naman po tayo ngayon sa 5 talata ng kabanatang 25 na ganito po ang sinasabi. "Sapagkat ikaw ay nag-iingat ng isang matagal ng pakikipag-away at ibinigay mo ang mga anak ni Israel sa kapangyarihan ng tabak sa kapanahunan ng kanilang kapahamakan, sa kapanahunan ng kanilang huling kaparusahan." Ipinahayag ng Diyos ang dahilan ng kaniyang paghatol sa Edom. Ang mga tao sa Edom ay nagmula sa lipi ni Esau, ang kapatid ni Jacob. Si Esau ang pinakamatinding kaaway ni Jacob at marahil ang kanilang mga mamamayan ay galit din sa bawat isa. Kinatawan ng Edom ang mga kaaway ng Diyos dahil sa sanglibutan. Ang mga kaaway na ito ay makikipaglaban sa Diyos sa huling panahon sa ilalim ng pamumuno ng Antikristo. Pinahayag naman ni Propeta Ezekiel sa 9 ang ganito, "Ikaw ay gagawin kong palaging kasiraan at ang iyong mga lungsod ay hindi tatahanan at ang inyong malalaman na ako ang Panginoon." Naipahayag na ni Propeta Ezekiel ang tungkol sa paghatol sa Edom sa 25 kabanata mula sa mga talatang 12-14. Bakit kaya ganito ang muling ipinahayag sa talatang ito? Sa aking palagay ay nais ipakita ng Diyos na merong siyang plano sa bayang Israel. Kaniyang ibabalik sila sa kanilang lupain, ang lugar ng kapayapaan. Ngunit ang kaaway ay nanatiling naroon, subalit hahatulan ng Diyos ang kaaway. Makababalik sila sa kanilang lupain na magpupuri sa Diyos. Mamumuhay silang may kabanalan at kapayapaan at puno ng pagpapala. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita sa oras na ito at maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa salita ng Diyos sa himpilang ito. Tayo po ngayon ay dumako sa Diyos at manalangin. Sa oras na ito, Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat, ikaw ay aming pinupuri at pinasasalamatan dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig at pagmamahal na hindi kumukupas. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. Dalangin po namin na patuloy mo kaming gabaya sa aming mga pagbubuli at pag-aaral upang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasang espiritual ang aming mga pananampalataya. Idinadalangin din po namin, Panginoong Diyos, sa oras na ito, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Ano man ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan, sa iyong pangalan ay tinataas ko po sila sa iyong mga kamay. Marahil sila ay may mga dinaramdam sa pagamutan o sa mga tahanan. Panginoon, ikaw ay dakilang manggagamot na gawa mo noon, magagawa mo rin ngayon. Sa mga nalulungkot, may mga kapighatian dahil sa mga pangyayari sa buhay. Subalit, Panginoong Diyos, ikaw ang dakila na tagapag-aliw ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga lingkod sa oras na ito, na mga kabalikan namin sa gawain ng Transworld Radio, sa anumang kanilang kalagay at pangangailangan. Sa iyong pangalan, itinadalangin ko po, Panginoong Diyos, ang iyong pagpapala. Kami po'y umaasa at nananalig nang lahat ng ito'y gagawin mo sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng Panginoon naming Hesus Kristo. Amen.
Kahit di malinaw yung patutunghan, kahit di matanaw ang kinabukasan, pagmamangha, lagi kitang pangunahan, magtiwala, ako'y sundan. Kahit di malinaw aking kalooban,